The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, nikiwa nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shumari, na leo ni Jumatano, Julai mosi mwaka 2020. Katika matangazo yetu ya VOA Express, tutaanzia huko Burundi, ambapo rais mpya amekiri virusi vya korona ni adui wa taifa hilo na kuahidi kupambana na ugonjwa huo. Pia atakuwa na makala ya teknolojia.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana, ni ukaribisha msikilizaji wetu katika VOA Express, ambapo leo tutakuwa na taarifa ya misaada ya kifedha kwa nchi za Afrika Mashariki ili kukabiliana na athari za janga la COVID-19, bila kusahau yale yanayotanda katika mitandao ya kijamii na barazani. Lakini moja kwa moja tuanzie huko Burundi, ambako serikali ya nchi hiyo imekuwa kilaumiwa na mashirika ya kimataifa kuwa inapuuzia janga la virusi vya korona. Hatimaye rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amekiri kuwa virusi vya korona ni adui wa taifa hilo na kwamba jitihada maridhawa zimechukuliwa ili kukabiliana na janga hilo. Tuungane na mwandishi wetu Jean-Marie Vianney Burundi kutoka mjini Kigali kwa taarifa zaidi.
Miongoni mwa hatua maridhawa zilizoazimiwa na rais mpya wa Jamhuri ya Burundi General Evariste Ndayishimiye ili kukabiliana na maambukizi ya janga la virusi vya COVID-19 aidha corona, wakati huu nchi ya Burundi ikisherekea maadhimisho ya miaka 58 tokea ijipatie uhuru wake kutoka kwa mkoloni Mbelgiji, ni pamoja na kupunguza bei ya sabuni na kuimarisha jitihada za kuwapima wananchi katika mikoa yote ya Burundi.
Kugira ngo tugwanye umugera wa corona, dukomeze isuku, igiciro cy'isabuni kigiye kumanuka.
Kwa kupiga vita virusi vya corona na kuimarisha usafi, bei ya sabuni itapunguzwa 50% katika mitaa ya mikoani. Bei ya maji safi itapunguzwa hadi pale janga hilo litakomeshwa nchini Burundi. Katika mikoa yote ya Burundi itaanzishwa kampeni kabambe ya kuwapima wananchi wote katika maeneo yote ambako tutashakia kuwepo kwa janga la corona. Sisi wote tuzingatie kuwa virusi vya corona ni janga linaloambukia na kuwapotezea maisha watu wengi.
Sisi tuzirikane ko coronavirus ari kiza karanda chandukira cyane kandi kisha.
Hatua hizo zimechukuliwa na serikali ya Burundi wakati mashirika ya kimataifa yanaendelea kuikosoa nchi ya Burundi kuwa inapuuza jitihada za kupiga vita maambukizi ya janga la virusi vya COVID-19. Ni mara ya kwanza serikali ya Burundi kuhakikisha kuwa virusi vya COVID-19 ni adui wa taifa anayestahili kupigwa vita. Hapo awali serikali ya Burundi ilikuwa inahisi kuwa Burundi iliepuka na janga hilo kwa sababu ilibarikiwa na Mungu. Hadi sasa visa 170 vya maambukizi ya virusi vya COVID-19 aidha corona tayari vimeripotiwa tokea miezi mitatu iliyopita. Jean-Marie Vianney Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Shukran sana Jean-Marie Vianney Burundi. Na sasa basi, Patrick Ndwimana anamulika ripoti ya nchi za Afrika Mashariki kupata msaada wa milioni ya dola kukabiliana na athari za janga la COVID-19.
Marekani imetolea Kenya msaada wa shilingi bilioni 5 sawa na dola milioni 47 ambazo zitasaidia katika sekta ya afya na kunusuru uchumi wa Kenya. Washington kupitia shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa USAID inasema msaada huo utaisaidia Kenya kukabiliana na changamoto nyingi za hivi sasa na muda mrefu ambazo zimesababishwa na janga la corona. Balozi wa Marekani nchini Kenya, Kyle Makata, amesema watahakikisha msaada huo utanufaisha kaunti na jamii. Balozi Makata ameongeza kuwa Wamarekani siku zote wamekuwa wakarimu kwa wale wanaohitaji msaada kote ulimwenguni, na leo Kenya inakabiliwa na changamoto za COVID-19, mafuriko na nzige. Kenya, idadi ya maambukizi ya corona kufikia jana ilikuwa ni 6,366. Nayo Benki ya Dunia jana ilipasisha msaada wa dola milioni 300 kuisaidia Uganda katika vita dhidi ya corona. Pesa hizo zitatumiwa kuongeza uwezo wa serikali ya Uganda kwa kukinga, kupima na kutibu virusi vya corona, Benki ya Dunia imesema katika taarifa. Benki hiyo ya Dunia imeongeza kuwa pesa hizo zitasaidia pia wananchi maskini waathiriwa virusi vya COVID-19 na kunusuru uchumi wa taifa. Benki ya Dunia inasema juhudi za serikali ya Uganda kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona zimeharibu uchumi wa nchi, na kutokana na hali hiyo kuna uwezekano zaidi ya raia milioni 3 wa Uganda wajikute katika umaskini. Kufuatia athari za janga la korona, mafuriko na nzige, inakadiriwa kuwa uchumi wa Uganda ulishuka kwa 3% katika mwaka wa fedha wa 2019-2020, wakati nchi hiyo ilikuwa inataraji uchumi wake kukua kwa 6.3%. Tukielekea huko Rwanda, ni kwamba serikali ya nchi hiyo na ile ya Ufaransa jana zilitia saini mkopo wa riba nafuu unaokadiriwa kufikia euro milioni 41. Rwanda itatumia mkopo huo katika harakati zake za kupambana dhidi ya virusi vya korona. Licha ya juhudi zinazoendelea kuzuia kuenea kwa maambukizi ya virusi vya korona, Rwanda imeshuhudia siku za nyuma ongezeko la maambukizi ya COVID-19. Ripoti ya Wizara ya Afya jana imesema watu 101 waliambukizwa virusi vya korona kwa siku moja. Hii ikiwa ni idadi kubwa ya maambukizi kuwahi kutokea tangu kisa cha kwanza cha korona kuripotiwa mapema mwaka huu. Hali hiyo ilipelekea idadi ya maambukizi ya COVID-19 kufikia 1001 jana Jumanne. Hayo yakiarifiwa, serikali ya Rwanda imeondoa masharti ya kufunga shughuli zote katika wilaya ya Rubavu inayopakana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, masharti iliyokuwa imeweka tangu mapema mwezi Juni ili kukabiliana na ongezeko la maambukizi ya korona katika eneo hilo. Uamuzi huo umechukuliwa katika kikao cha dharura cha baraza la mawaziri hapo jana. Pamoja na hivyo, shughuli zote zinaendelea kufungwa katika baadhi ya maeneo ya wilaya ya Rusizi na vitongoji 6 vya mji wa Kigali.
Shukrani sana Patrick Ndwimana. Naendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Sawa sawa kabisa. Sasa naona umetimia wakati wa kupata habari za dunia. Tuungane na mwenzetu Idi Ligongo.
Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in anasema anatarajia marais wa Marekani Donald Trump na Korea Kaskazini Kim Jong-un watafanya mazungumzo mengine kabla ya uchaguzi wa Marekani utakaofanyika baadaye Novemba mwaka huu. Afisa wa Korea Kusini amesema leo kwamba Rais Moon hivi karibuni aliwasilisha mapendekezo White House. Upande wa Marekani unafahamu msimamo wa Rais Moon na unafanyia kazi jambo hilo, kwa mujibu wa afisa huyo wa Korea Kusini. Maafisa wa Marekani hawajizungumzie chochote kuhusu mapendekezo ya Rais wa Korea Kusini ambayo hapo awali yaligusiwa wakati wa mazungumzo ya Jumanne baina ya rais wa Korea Kusini na maafisa wa Umoja wa Ulaya. Marekani imeshuhudia maambukizi mengine ya COVID-19 takribani 1047, ikiwa ni ongezeko kubwa la siku moja la maambukizo mapya toka kuanza kwa janga hili. Kiwango hicho cha maambukizo kinaanzia majimbo ya kusini magharibi ya Arizona na Texas mpaka kwenye jimbo la magharibi la California, ikiwa ni idadi kubwa ya maambukizi. Pia maambukizi mengine yameripotiwa katika majimbo ya Florida, Georgia na South Carolina. Kuongezeka kwa maambukizo ya COVID-19 kote Marekani kumemfanya mkurugenzi wa taasisi ya taifa ya magonjwa ya kuambukiza Dr. Anthony Fauci kuieleza kamati ya bunge la Marekani hapo jana kwamba kiwango cha sasa cha maambukizi kinaweza kuongezeka kwa mara mbili kwa kufikia 100,000 kwa siku kama hali sasa haitadhibitiwa. Mchakato wa pili unaendelea nchini Russia wa upigwaji kura wa wiki nzima wa mabadiliko ya katiba ya nchi hiyo. Kremlin ililazimishwa kusimamisha kura hii mapema mwezi Aprili kutokana na janga la virusi vya korona. Hatua ya kubadilisha katiba ya Russia mara kwa mara inaelezwa kuwa ni juhudi za kumfikia kila raia. Matangazo ya kampeni ya mchaguzi huo mengine yanapinga ndoa za jinsia moja, ikiwavutia wahafidhina, huku ahadi zikitolewa za kuboreshwa kwa huduma za afya na elimu ili kuvutia familia za wafanyakazi. Licha ya kutofanyiwa kampeni kwa kiwango kikubwa, mapendekezo ya sasa ya ukomo wa muhula wa rais yatafungua mwanya kwa rais wa sasa wa Russia kuongeza muda wa utawala wake mpaka mwaka 2036, lakini baadhi ya wanasiasa wa upinzani wanasema kuwa uelewa wa raia kuhusu suala hilo ni mdogo sana. Na ujumbe wa wafanya biashara wa Uturuki wanatarajia kutembelea Libya ndani ya kipindi cha wiki mbili kutathmini namna makampuni ya Uturuki na benki zinaweza kusaidia kuijenga nchi hiyo iliyopo vitani na kudhibiti mahitaji ya nishati, kwa mujibu wa watu wawili wenye kufahamu jambo hilo walioongea na shirika la habari la Reuters. Ankara imeweka wazi kuhusu kuongeza ushirikiano wake na Tripoli katika uchimbaji wa mafuta, ujenzi, sekta ya benki na viwanda, baada ya msaada wa kijeshi kusaidia serikali inayotambuliwa kimataifa ya GNA inayokabiliana na mapigano ya miezi 15. Chini ya msaada wa Uturuki, mashambulizi ya serikali ya GNA yamefanikiwa kurudisha nyuma majeshi ya Jenerali Khalifa Haftar yaliyopo mashariki mwa nchi yanayoungwa mkono na Russia, Umoja wa Falme za Kiarabu na Misri.
Hii ni VOA Express, matangazo ya nusu saa yanakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 majira ya Afrika ya Kati. Na sasa tunaingia kwenye barazani, ambapo tunamulika je, wasanii wa Afrika Mashariki na Kati wanaishi maisha wanayoyamudu? Naam, nikitizama maoni ya wale walioandika kwenye kurasa wetu wa Facebook, naanza naye huyu Sagalaga Patakula wa Njombe, Tanzania. Anasema wasanii wetu wa East Africa wanaishi maisha ya kuigiza. Unakuta msanii kwenye video ya wimbo wake anaimba na kuonyesha majumba na magari ya thamani kubwa ambayo hana uwezo nayo. Ndio maana hata Vanessa Mdee ameongea ukweli juu ya maisha ya wasanii. Huseni Machui, balozi wa Power Family Group kutoka huko Mpirani, Mbokumo, Moshi, anasema hapana, kwa asilimia kubwa wasanii wetu hawaishi maisha sawa na vipato vyao. Wanaishi maisha ya juu yasiyokuwa na mwelekeo, hali inayosababisha baadhi yao kushindwa kuitetea sanaa na kuangukia katika madawa ya kulevya na mambo mengine ya hovyo. Celestin Kajuma wa Bukoba, Kagera, Tanzania, anasema hawaishi maisha wanayoyamudu. Zaidi wanaishi maisha ya kuiga kutoka kwa wasanii wa nchi za magharibi wenye uwezo mkubwa, kitendo ambacho kinawaharimu na kuwaondoa kwenye reli. Shilton Kipox Gay kutoka huko Kenya anasema wengi wa wasanii wa Afrika Mashariki wanaishi maisha ya juu kupita viwango ambavyo wanamudu. Jambo hili limesababisha wengi wa wasanii hao kufilisika na kukosa kumudu mahitaji yao ya kila siku. Madeni pia na wakabili wasanii hawa ambao huishi maisha ya juu mno. Abubakar Saddam anasema hapana, hawaishi maisha wanayoyamudu. Wanakopi maisha ya ugaibuni na kupelekea kutaka kuonekana kama wasanii wa huko, lakini wengi wao kipato ni cha chini na pesa haitoshi na kuishi maisha ya kifahari kama kufanya wana magari ya kifahari, majumba, kumbe uongo. Naye Omar Adem Ali anasema wasanii wengi wanaiga maisha ya nje ya wasanii, ndio maana wasanii wengi wa Afrika wanafeli sababu hawaishi kwa uhalisia wao wa maisha. Wanaiga tu. Msanii wa Tanzania akitoa nyimbo moja nzuri ikikubalika anajisahau anatoka wapi. Huyu ni Omar Ali kutoka Singinda, Manyoni, Tanzania.
Na kwa upande wangu ninao Emma Thomas, huyu yuko wapi, Majimoto kule Katavi, Tanzania. Anasema mimi naona kama vile wanayamudu, kikubwa tu ni kujituma. Sawa kabisa. Baraka Pokela yuko kule Lindi, Tanzania, Anasema wasanii wengi huishi maisha ya kimaigizo, muda mwingine kupelekea pindi unaposhuka kimuziki kushindwa hata kufanya kazi za kijamii ambazo zitawaingizia kipato mbadala, kwa kuona aibu kutokana na pia kwamba hapo mwanzo walikuwa na umaarufu mkubwa, na asilimia kubwa kujiweka katika hatari ya matumizi mabaya ya madawa ya kulevya. Sawa kabisa. Naye Amoni Ngongi akiwa Kaboma anasema hapa ni kulu ndogo ya Zero Planet Songea kule. Anasema minuona hapana, wengi wa wasanii hapa Afrika Mashariki wanaishi maisha ya kuigiza tu au kukopa, na pressure ndio maisha yao makubwa, wanakuwa kwenye pressure kali kweli kweli. Sawa sawa. Naye Eneza Mbonea au Baba kutoka Arusha mjini anasema ni wasanii wachache sana Afrika Mashariki na Kati wenye uwezo wa kumudu maisha yao kutokana na muziki wao kukubalika. Hata wakiimba wimbo mbaya watu watanunua, lakini wengi wao wanaimba nyimbo nzuri, lakini kwa sababu hawajakubalika mwisho wake wanaishia wimbo mmoja na hatimaye kutosikika tena. Haya, Gorigota Magabe unasemaje kutoka GGM? Anasema wasanii wa siku hizi wanaishi kwa shida sana, tupo nao mtaani hapa tunaona kila siku. Haya, tuko huko basi moja kwa moja hadi kiwanja DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyu ni Simeon Semasaka au Haji Tetaradon. Anasema kiukweli wasanii wetu hawaishi yale wanaoimba, kwa hiyo ndio kwanza kufanya yale mambo ambayo wanayapigia kelele kwenye muziki wao. Na hapo nafikiri ya kwamba ni kuimba wasiojua ni kipi wakiimbacho. Hata kutafuta si utajiri kuliko kufunza watu kwa vitendo. Sawa kabisa. Marion Mgimba kutoka Iringa Town anasema kiukweli mimi naona kwamba wengi wasanii wa Afrika hawafanyi siasa kwa ajili ya kujenga bali kujinufaisha. Hivi kinachotokea Kongo inawaathiri wengi kiuchumi. Kagera Tanzania, Matesha Paulo anasema tuelewe kwamba palipofuka moshi kuna moto ndani yake. Haya basi, hayo ni baadhi tu ya maoni ya wasikilizaji wetu walituma kwa njia ya Facebook. Endelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Lakini kama tunavyosema kila siku, Express bila muziki haijakamilika. Leo tuelekea kibao chake Nati. Ni Otile Brown, kijana machachari kabisa huyu, akishirikiana naye sana Pay, wanakuja na kitu Ayana.
Toto kani kosha, fundi ake Mungu anajua aje na chosha. Toto zinapiga bila kuonga, ya kwa kiojanja sina kani chuna kama mboga. Nipe kwenye kiti kwenye sofa, kitanda cha malofu. Mama hiyo taiti ulivo ijazaga, taratibu mama usije ukachana. Chemka poza kwa maji na kutegemea fundi mashine unipe safi. Mimi mwenzio kwako nimekaa natia kambi. Come here make a chop your money baby, come closer baby close. Give me some cake, I am not.
Asante sana, ni ngoma yake Otile Brown akishirikiana na Sana Pei na wimbo wao Ayana. Na ndiyo mambo ya VOA Express yanavyokwenda, msikilizaji wetu.
Asante sana. Basi moja kwa moja tuegeukie masuala ya teknolojia, ambapo kama njia moja wapo kabiliana na kuenea kwa virusi vya korona, mbunifu mmoja nchini Uganda ameunda kifaa cha plastiki ambacho kinawekwa katikati ya mwendesha pikipiki na abiria. Kizuizi hicho sio tu kinga ya maambukizi, bali kinatumika kama kifaa cha usalama. Mwandishi wa Sauti Amerika Halima Athumani yuko kule Kampala, Uganda, ametayarisha ripoti inayosimuliwa hapa na mzee wa kazi BMJ Muridhi.
Kwa kawaida barabara za Uganda huwa zimejaa maelfu ya pikipiki na nyingi zake hutumika kama teksi maarufu kama bodaboda. Lakini kuanzia mwezi Aprili mwaka huu, ambapo janga la corona lilitangazwa, serikali imepiga marufuku biashara ya bodaboda kwa sababu ya kukaribiana kati ya mwendesha pikipiki na abiria wake, na hivyo kuongeza hatari ya maambukizi. Kutatua hilo, Dickson Ngirani amebuni kizuizi cha plastiki kinachowekwa kati ya mwendesha bodaboda na abiria wake.
We believe the shield and the entire cargo going to protect.
Tunaamini kizuizi hiki kitatulinda kutokana na maambukizi ya virusi wakati tukiwa barabarani. Pili, dereva hatagusana moja kwa moja na abiria wake.
Number 2, you will not get the direct contact with the rider.
Miezi minne baada ya shughuli nyingi kusitishwa nchini Uganda, waendesha bodaboda wengi ambao kwa sasa wanaruhusiwa tu kusafirisha bidhaa wanakabiliwa na hali ngumu ya kujikimu kimaisha. Mmoja wao ni Fred Luwaga, ambaye anaisihi serikali kuwaruhusu kuwabeba abiria iwapo watatumia kizuizi hicho cha plastiki.
Kana kantu.
Hiki kizuizi sisi kama waendesha bodaboda ni lazima tukitumie, kwa sababu ninaona kinaweka umbali unaohitajika. Nikikaa hapa na abiria akae hapo nyuma, sioni vile tutaambukizana COVID-19.
Wizara ya Kazi na Uchukuzi inasema kwamba inakifanyia kifaa hicho utafiti ili kuhakiki usalama wake. Mwandishi mkuu wa wizara hiyo Tony Kavuma anasema moja ya wasiwasi walionao ni kwamba abiria huenda wakaamini kwamba kizuizi hicho ndicho tu kinachohitajika ili mtu kujikinga kabisa na virusi vya corona.
The use of the masks and the helmet.
Hayo ni matumizi ya barakoa na kofia pikipiki, kofia ambayo imefunikwa kabisa kwa sababu kwanza inamkinga abiria, na iwapo ameambukizwa itazuia chembe chembe za mate kudondoka. Pili, inakinga kichwa kisiumie iwapo mtahusika kwa ajali.
Haijulikani ni lini serikali ya Uganda itaruhusu tena bodaboda kuanza kutoa huduma. Lakini hilo likisubiriwa, Ngirani anasema wanaendelea na uzalishaji wa vizuizi hivyo vya plastiki, kwani wanatarajia kwamba kutakuwa na uhitaji mkubwa wa vifaa hivyo. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika.
Asante sana BMJ Muridhi. Baada ya kupata maswala ya teknolojia, vilevile napenda kukumbusha msikilizaji wetu kwamba matangazo ya VOA Express yanasikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu.
Sadakta kabisa, VOA Express inakutangazia kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea kusafiri, basi tuangalie katika masuala ya mapishi, mambo ya ulaji. Msikilizaji, mnapenda kula, sikiza vitu basi. Haya basi, tuungane na mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed, akitualisia ameandaa haya masuala ya mapishi. Haya ni mapishi ya bajia za dengu. Shakula bajia za dengu, sikiza vitu.
Nahitaji unga wa dengu, viazi vibichi na limbro, alafu utie kisimba mbili ile curry powder kidogo, chumvi utaweka, alafu utatia na hiyo dengu. Dengu usitie nyingi, changanya hivi kidogo viazi vionekana na mboga mchicha. Unachanganya saa ile karai liko juu ya moto, mafuta yashapata moto, ndio uchanganishe mchanganyiko wako huwa nini wa dengu. Karai ishakuwa moto, ushachanganya, unachoma. Hazitaki mafuta yawe baridi. Yataka saa ile wachanganya, saa ile wachoma, watia na soda ile carbonate kidogo tu watia. Basi waweza chemka, za chemka unazitoa, unatia nyingine hivyo hivyo mpaka unamaliza.
Hivi viazi labda tunavitayarisha vipi?
Ilichambua. Ukisha kuvichambua viazi, sikiazi kinakuwa roundi, unakikata pande nne, unakata nyembamba, slice nyembamba sana, isiwe nene. Unakata. Sasa kama mko watu wawili, hata viazi viwili vinne vinatosha. Inakuwa nyingi kuchanganyika na ile mboga, na ile dania ukiweka na zile dengu ukichanganyisha pamoja inakuwa nyingi.
Unga wa dengu ni unga wa dengu wowote ama ni maalum?
India, huu wa India. Mm-hmm. Special manake. Mm-hmm. Lakini yategemea mwenyewe ile gharama yako, kama hujiwezi hata unga wa kawaida pia unaweza kutengeneza. Mm-hmm. Bajia za kunde, pia za tia vitunguu maji, mboga mchicha, dania zinawekwa, unachanganya pamoja na chumvi, unazisaga. Kwanza unasaga zile kunde peke yake. Hizi zile kusaga zinauzwa vile vile zishasagwa za kupaza, alafu unaziroweka tangu usiku kwenye maji. Unaziweka kwenye maji zipate zile maganda, zile uganda zile zinatoka zote. Hazitoki zote moja kwa moja zikawa nyeupe kabisa. Inabakia moja moja. Unaziosha, unaziosha, unazitoa zile mchanga. Unazichuja, unazichuja, unazitoa mchanga zote. Ukisha zitoa mchanga, unatia maji mengine, unachukua chungio, unachunga ile. Sasa ile kibakia chini kabisa usiiweke ile, inakuwa na mchanga zaidi, unaitupa ile. Haya, unaisafisha mpaka unahakikisha haina mchanga wala mawe. Sasa ndo unaisaga sasa. Kama una blender, kama una mashini ile hivi. No. Lakini usisage ile laini sana, inataka nzima nzima kidogo. Ukisha isaga sasa, haina tena maji. Kama unaiona ina maji tayari kwenye kichungio. Ikishatoka maji, zile mchanganyiko wako zile za pilipili na mboga mchicha na kitunguu maji na dania, unachanganyisha yote pamoja. Unaanza kuchoma na chumvi kidogo unaweka, na bizari manjano, curry powder kidogo unaweka. Kuchoma pia inataka moto mdogo mdogo. Hutaki ule moto huu. Hichi chakula kimetokana na Wahindi kwanza, wakafuata na Waarabu, wakafuata na Waswahili. Sasa kila mtu anakijua hiki chakula, lakini kila mmoja na mkono wake.
Namuona mwenzangu Sunday Shomari amejipanga vizuri sana kukuletea habari zinazovuma kwenye mitandao ya kijamii. Kazi kwako Sunday.
Asante sana Patrick Duma. Niangalie basi linalojiri na kutamba kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kuanzia kwa Twitter, Instagram, Facebook na kwingineko. Ni kwamba mataifa wanachama wa Umoja wa Ulaya umekubaliana juu ya kile wanachokiita orodha salama kwa mataifa 14 ambayo yataruhusiwa kusafiri, ama safari hizo si muhimu kuanzia Julai mwaka huu, na nchi za Marekani pamoja na Russia na Brazil hazimo kwenye orodha hiyo. Na hiyo ni kutokana na nini? Ni vikwazo vya kimataifa kwamba janga la COVID-19 kwenye mataifa hayo bado liko juu sana. Kwa hiyo wananchi wa nchi hizo watashindwa kuingia kwenye orodha hiyo ya nchi salama za kusafiri. Kwingineko ni marubani. Marubani wa ndege wana mambo mengi. Wizara ya uchukuzi ya Pakistan imebaini kwamba marubani 262 kati ya 800 waliokuwa na leseni, hawa walishika leseni bandia au kudanganya kwenye mitihani yao. Kisa na maana, wizara ya uchukuzi ya nchi hiyo ilibaini baada ya kufanya upekuzi. Na hii ni baada ya kurejesha huduma zake za ndege, ambapo ndege yake moja ilipata ajali na kuua watu 98 ya huko Pakistan. Kwa hiyo jamaa limewakuta zito kweli kweli. Na sasa basi ndio hivyo, mambo yalikuwa magumu kwa shirika la ndege nchi hiyo pia yeye. Huko kwingineko kwenye soka, kinyang'anyiro cha kombe la mataifa ya Afrika kinachotarajiwa kufanyika 2021 kimeahirishwa hadi 2022 Januari. CAF imetangaza kutokana na mlipuko wa virusi vya corona. Na kuna mashirikiano ya upande wanawake, kuna mashindano upande wanawake hayo kwa sasa wanasema CAF wameyafuta kwa sasa kutokana na tatizo hili la corona. Kwingineko mabingwa ni ligi ya Uingereza. Baada ya Liverpool kutoa ubingwa, hivi sasa basi mtanange huo ni kule juu kuangalia nani wataingia ile nne bora. Hali kadhalika timu kusaka wachezaji, timu ya Arsenal wanatarajiwa kufikiria kumtafuta kiungo wao au kumtumia kiungo wao wakati Mateo Gundezi kama sehemu ya mpango wa kubadilishana msimu huu. Hii ni kwa ajili, kwa mujibu wa jarida la Mail. Hali kadhalika Tottenham kwa upande wa Hotspur nao wanaamini kwamba wanahitaji kiungo, kwa hiyo wanamsaka sana kiungo wa Southampton Pierre Emile Hojbjerg. Msimu huu watapaswa kuwa wachezaji ili kuweza kumpata huyo kiungo kazi kweli kweli. Na kule nchini Tanzania ni kwamba leo ni mtanange kati ya timu ya Simba Sports Club hali kadhalika na Azam FC. Huu mtanange unazungumzwa kweli kweli katika kombe la FA. Hii ni timu ya ambazo zimekwisha ingia robo finali. Huu ni mchezo wa robo finali. Basi kazi kweli kweli. Hayo ni baadhi tu yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii. Kwa niaba ya wote basi, hivyo Express ndio hivyo tena, muda unakimbia, inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote wanafanikisha matangazo haya, msimamizi ni Hadia Riami, mwelekezi wetu Aida bin Isa, hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Ndwimana, langu jina Sunday Shomari. Kwa pamoja tunatakia ni wote jioni njema kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC.